94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, философи!
Здравейте, мъдрости!
Здравейте, теми!
Как може да казваш на нашите слушатели, че са теми?
Да, Петър, вярно е, че се интересуват от различни теми, но не са теми, самите те.
В философията, за която ще си говорим днес, се използва понятието тема. И това е всъщност темата на днешното предаване.
Слушайте ни! Започва ние, философите!
А, децата!
Ние децата.
И така, момичета, сега ще ви обясня нещо.
О, Ади, моля те, престани с твоето философстване.
Пак ще се правиш на дървен философ, а въобще не си признат за философ.
Ти пък като си журналист, си голям философ.
Всъщност, какво означава човек да е философ? На мен също понякога са ми казвали, че много философствам.
Според мен това не е достатъчно условие за да си философ, защото великите имена в философията, като например Сократ, Платон, Фройд, те са създали цели течения в философията, което означава точно теми, както каза ти, Мими, свързани с анализа на психологията на човека, с анализа на разбирането за начина, по който живее един индивид.
Извинявайте, само да попитам, този Фройд не беше ли психиатър?
Той се занимава с психология, а всъщност философията е едно изследване на общите и фундаментални въпроси, засягащи човека и света. Или на по-прост език казано, защо сме тук и кои сме ние.
Точно така, и не е достатъчно просто да си плямпаш някакви неща и да се превърнеш в философ. Ади!
А, сега разбирам това, което Мими обяснява. Защо сме тук? Ами, за да си водим предаването. А кои сме? Ние децата.
Да, но философията засяга тези въпроси малко по-дълбоко. И по-точно, каква е функцията на цялото човечество тук на Земята? Защо изобщо има хора? Както и защо изобщо има свят? Както и също има ли смисъл да се живее? О, сега като замисля, философията ми докарва много тежка депресия.
Да, но също така разглежда един много важен въпрос за мен, именно справедливостта. Кое е справедливо в нашия живот? Как трябва да се отнасяме един към друг? Защо не трябва да мислим само и единствено за себе си, а за прогреса на цялото човечество? И въобще, поглежда се така отвъд красотата на живота.
Красотата на живота. А само да попитам, има ли вече изкуствен интелект философ?
Най-вероятно има. Всъщност, Анджи, този клон на философията, към който се насочи ти, се нарича етика и естетика. И точно така се занимава с това, кое е добро, кое е лошо, с наистина красотата на света, с това, кое е красиво и кое не е красиво. Макар че това наистина е много философски въпрос, защото кой ще каже дали една песен е красива, например, или не?
Е, как кой? Има само един човек, който може да го направи.
Нашият
музикален редактор.
Но няма да му казваме името, но той си знае.
Защото той е един таен философски мислител, който ще изгрее някой ден на небосклона.
Хайде!
Името му ще се споменава. Е, време за песен!
Чувство, мисъл, действие.
Е, Ади, ти кой клон на философията обичаш най-много?
Клона на философията.
Искаш ли малко да ти подскажа? Има теоретичен клон на философията и практически клон. И към теоретичния се отнася проблема за методологията, за това как се натрупват знания, както и също какви са проблемите на хората. Също и разбира се, откъде сме произлезли, какви са нашите взаимоотношения.
Ако правилно разбирам, Практическия клон е като се качиш на дървото и паднеш от него, а пък теоретичния клон е като обясняваш как точно си се качил на клона и какво точно си искал да направиш. Това ли е?
Мисля, че ще ти стане по-ясно, ако чуеш и отговорите на нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
Yes! Тези най-много ги обичам!
Децата говорят.
Знаете ли какво е философия?
Не. Да, това ще го дава ни по телевизията, когато бях на 3.
Чували ли сте, казвали ли са ви, много философстваш?
Да.
Философ.
Да, или философ, да.
Дървен философ.
Добре.
Тата също ми го казва. Когато говоря много, ми казва дървен философ.
Не, когато много говоря.
Добре, тебе казва ли си ти, че философстваш или че?
Когато се говоря за Земята.
Кои са най-интересните въпроси, които започват с защо?
Примерно да се каже това. Защо на стадиона почти няма толкова много хора?
Например, защо няма цветя?
Цветя.
На село имам едни цветя, обаче те изсъхнаха и паднаха.
Знаете ли какво значи човек да спори?
Да се карат.
Да се карат и да не спират поне за една минутка.
И да се борят и да се спорят кой какво. Единият да събере тази страна, пък друга от другата и не се разбира и искат от двамата се една да от едната страна. Сестел, един път спорихме за играчките кай какво да прибирам. И спорихме.
И как разрешихте спора? Кой излезе прав?
И двамата.
Знаете ли какво е философия?
Не. Това ще го питам.
Чували ли сте някога израза много философстваш?
Да.
Какво означава? Кога ви го казвате?
Например, като много дразниш някой.
Добре.
Или много говориш.
Когато играят някой и той не говори много хото.
Кои са най-интересните въпроси, започващи с защо?
Защо планетата се върти? Не, защо е кръгла? Защо е кръгла, не квадратна?
Мен ми е интересно защо метеорита падна пред динозаврите.
Какво означава човек да спори?
Например, Макси казва...
Когато се карат за една кола. Един я иска една кола, друга иска една кола и се междуват.
Или, например, Макси казва... Слънцето е жълто, пък аз казвам слънцето оранжево.
Ми, например, аз се спор с катране.
Как? За какво спорите? Как спорите?
Ми аз искам да играя, тя не иска и после аз изпознах едно нещо и този чуп и после тя и не започва да спорим всичко в ръчите.
Вие като спорите с някого, аргументирате ли се?
Какво означава това?
Чудесни отговори! Ето, че при нас е вече и нашия специален гост днес, когато си говорим за тази толкова интересна тема – философията. А това е Цена Стоева от Онто Идея. Тя се занимава точно с философия за деца. Здравейте!
Здравейте, Мария! Благодаря за поканата.
На мен също и много се радваме, че и нашите слушатели ще могат да се докоснат, макар и за малко, и след това, ако искат да задълбочат познанията си по философия. Първо да започнем с това, какво точно е философията и какво изучава философията.
Сега изведнъж можем да си говорим с години, но нали, съвсем накратко от думата, това, което най-лесно може и кратичко да се каже, този, който философства, е приятел на мъдростта. Тоест той не е задължително да си мисли, че непременно много знае или че непременно много може, както нали, някога Аристотел казал за всичко, но иска за всичкото да проумее. И понеже си така, по-скоро може би вижда какво не знае и какво не може, иска да разбере. И затова разбира, че не е вече готов мъдрец, е тръгнал по този път. И в някакъв смисъл всички сме философи.
Нашите приятели от детска градина Кристофър Робин, с които разговаряхме по тази тема и нали, зададохме им въпроса какво е философия. Чухме ги и тях преди малко всъщност и те казват, че чуват тази дума, когато родителите им казват, че много философстват.
Да, стига се философства.
Да, или са дървени философи. Защо така малко с обратен знак се използва това за философите?
Да, ние също ги чуваме тези казвания на родителите, защото в началото на учебните години, преди да почнем да водим часове, винаги представяме това, което правим на родителски срещи. И да, нали, много често наистина някой казва, той е моят дървения философ, сега вие какво ще правите с него? Понякога, нали, то е ясно, че това е така, във времето е станало синоним, макар и не много справедлив, според мен, на празни приказки, на твърде много говорене. Може би има обаче и една много естествена родителска тревога, че този мъничък човек, тези деца, които сега нещо там си говорят, може би вече стават по-самостоятелни, може би нещо съвсем ново ще измисля, дето никой до сега не го е измислил, и то е ясно, нали, че може и беля да бъде това. В този смисъл е нормално, че ние като родители се притесняваме, но пък понякога и защото не знаят какво да им отговорят. Някой път на трудните въпроси казваме, стига си философствал, и ние тогава сме там, за да кажем, нека да дойде на философия, да ги задава тия трудни въпроси и ние много им се радваме.
Ние децата.
Продължава нашия разговор с събеседничката ни Цена Стоева, преподавател по философия за деца. Кои са най-интересните теми, които вие предлагате на децата и въобще от които децата се интересуват в тези часове по философия, които водите?
Да, сега по много различни начини се философства с деца по света. Нали, това е последните 50-ти на години. Ние най-вече това, което правим, е, че сме открили, че най-свободното философстване е, когато ги поканим те да предлагат теми. И затова ние много-много рядко в някакви много изключителни случаи предлагаме. Например, в началото на тия занимания, за да им покажем как се прави, да разкажеш история, да споделиш някаква много странна случка или очудваща и така нататък. Те предлагат какви ли не теми. Много-много често темите започват от въобще така питането каквото очудва. И когато те влязат в такъв режим, много често, наистина, първото, което чуваме, са герои от разни филмчета или заглавията на филмчетата. Като даже ето, понеже с родителски срещи стана дума, един татко казваше, наскоро ето е моя цяла година говори само за Пес Патрул. Mm-hmm. И сега вие какво ще правите с него? И казваме, дайте го насам, защото там има прекрасни теми. Има темите за приключението, за приятелството, за силата, за откритието, за това какво е да си учен. Нали, сега в едно от филмчетата там имаше една жена, която беше много такъв странен учен. Mm-hmm. Така че разнообразни са много темите. Не непременно винаги са от големите философски теми, които ние можем да разпознаем от гледна точка история на философията, ама понякога и те се появяват. Нали, за раждането, за създаването, за загиването, понякога смъртта се появява като тема и това са едни такива много деликатни моменти, дотолкова доколкото ние трябва да съберем сили и да се държим именно като философи и да обсъждаме всичките тези сложни теми спокойно и разумно.
Емоцията е много, според мен, не също силно присъстваща и в споровете, което също е, може би, как да се научим да спориме, част от философията.
Да,
така ли е?
Да, значи това още първите там 70-те години ни американски автори, най-вече Матю Липман, като почва да пише за това какво предлага да се прави и всъщност, че и децата имат право да философстват и има смисъл да философстват. Точно за това става дума, че нали, понеже когато спорим, но хайде, нали, когато дебатираме, дискутираме, т.е. да обогатим тия разлики в гледните точки, е нормално да се вълнуваме, нормално е да стават разгорещени понякога обсъжданията, но това не означава непременно да се караме. Разликите в гледните точки не означава, че едната е такава хубава, добра и разумна, пък другата непременно нещо и има. Т.е. ние се стараем да ги подкрепяме, да откриват смисъла в чуждата гледна точка. Може да не са съгласни с нея, но, нали, по-скоро първото е да да проумеят въобще каква е. И да видят могат ли тия две гледни, три гледни точки, колкото и да са, да си вървят заедно напред и да си помагат някак.
А как вие започнахте да се занимавате с философия? Как тя привлече интереса ви? Кога се случи това?
Ами, малко отдавна беше, но аз започнах да следвам философия преди 22-3 години и се оказа, че в Софийския университет въобще специалността има такива големи традиции в ангажираността с образователен процес, не само с малки деца, нали, във всичките етапи, но и с деца, и че някъде около 2000-та година всъщност тук се разгръща този интерес към философстването с малки деца. Колегите работят от много отдавна и, нали, имаме специализация за всички студенти по философия, които искат с това нещо да се занимават, имат такъв интерес. Така че се оказа, че има един такъв много любопитен отъпкан път. Плюс това за мен беше много интересно това. Нали, на пръв поглед е голямо противоречието между теорията и практиката, особено така традиционно, като мислим за това какво правят философите. Обаче се оказва, че колегите тук отдавна са се захванали по някакъв начин с тези въпроси и се намират немалко полета, в които теория и практика вървят заедно. И, нали, всяко е много полезно за другото. За мен това беше супер интересно.
Имате ли си вие любим философ и, ако да, бихте ли разказали за него?
Аз нямам любим философ. Да, има много интересни истории за философи, нали, те падат в дупки, после се шегуват с тях, как така искаш да знаеш най-важното, като пропускаш ежедневното. Затова за нас, разбира се, е голямо предизвикателство и това ежедневното, да не го пропускаме, ама и да не оставаме само пропаднали в него. Този е Талес, нали, първия, дето.
Разкажете ни тази история.
Той излиза на разходка, за да гледа звездите, и го води една прислужница. В някои варианти на историята тя е възрастна, в други варианти тя е красива и млада. Така или иначе, по едно време той се спъда и в някаква дупка пада, и тя се пошегувала с него и му казала: ето, ти искаш към звездите да гледаш и за тези, нали, най-трудни и важни неща да разбереш, а пък не знаеш да си гледаш в краката. И историята свършва тук, нали, тя. Така, както всяко хубаво философско съдържание оставя на този, който се е срещнал с него, да се хване и да го мисли. Да види какво ще излезе от цялата работа.
Какво предизвикателство можем да отправим към нашите слушатели? За какво да помислят? И ако искат, естествено, да се свържат с нас и в нашата Facebook страничка, за да ни кажат какво са измислили.
Да. Сега, не съм сигурна, че това е точно предизвикателство, ама като покана, ако ми позволите да отправя. Много е хубаво човек да се хване и да си мисли за всичко, което го очудва. Колкото и странно да звучи то, колкото и необичайно, може дори да ти се струва, че това, ако го споделиш с някой, ще каже: как може въобще да ги мислиш тези неща? Но нека това да не ги спира, защото това винаги е водило човешкото мислене напред. Това ни помага да изобретяваме, да творим, някакси да вървим така, че да живеем все по-добре, точно като хора, като умни, любопитни, мъдри същества понякога дори. Да, така, да мислят за всичко, за което решат, че искат. Но да мислят, да.
Страхотно, да мислят. Ето това предизвикателство отправяме към нашите слушатели. Много благодаря за този разговор. При нас беше Цена Стоева, водещ на философия за деца.
Истинската история на Платон.
Платон е изключително влиятелен философ от класическия период на философията. Останал в историята като вероятно най-известният и изучаван философ на всички времена.
Платон изследва огромен брой философски теми, сред които изпъкват тези за Бог, човешките добродетели, знанието, разума, любовта, идеалната държава и безсмъртието.
Той комбинира етика, епистемология, политическа философия, метафизика и психология, с което полага основите на цялата западна философия. Особено важна е неговата теория на формите, както и създадената от него философска школа – Академията на Платон.
Платон е роден в Атина, през 427 година преди новата ера в аристократично семейство. Кръщелното му име е Аристокъл, но по-късно приема за свое име прякора Платон. На гръцки означава широк. Твърди се, че учителят му по борба го нарича така заради широките му рамене и граден кош.
Бащата и майката на Платон са от богати и политически влиятелни родове. Като дете на знатни родители, Платон най-вероятно е подготвен за политиката и получава отлично образование от учителите по граматика, музика, гимнастика, а по-късно и философия.
Като юноша, Платон се отличава с забележителни интелектуални способности, здрава физика, харизма и в същото време скромност. Обича да пише поезия и трагедии.
Животът на Платон се променя съдбовно, когато е на около 20 години. Тогава той среща Сократ. Сократ оставя толкова силно впечатление върху Платон, че младият мъж изгаря творбата си, която трябвало да рецитира, и решава да стане ученик по философия на Сократ.
През следващите 8-10 години Платон е много близо до Сократ, който оставя изключителен отпечатък върху него и оформя възгледите и идеите му повече от всеки друг учител или човек.
На младини интересите на Платон съвпадат с интересите на неговия наставник Сократ. Да търси дефиниции на морални ценности като справедливост и добродетел. След това обаче той започва да предлага свои собствени оригинални теории.
Централна идея в творчеството на Платон е неговата теория за формите, идеите, която преобръща общо приетото до този момент схващане за това какво е истина. За да илюстрира теорията си в държавата, Платон представя своята алегория за пещерата.
Накратко, алегорията е следната. Да си представим пещера, в която група хора са затворени от своето раждане и са завързани така, че да гледат само с лице към стената. Зад затворниците гори буен огън, който хвърля сенки върху стената, към която са обърнати.
Отвън, между огъня и затворниците, преминават други хора, които държат различни неща. Сенки от тях преминават по стената. И тези сенки са единственото, което затворниците познават в своя свят. Те нямат никаква представа за самите неща, защото не могат да ги видят в действителност.
Ако някой от затворниците успее да се отвърже и обърне, той ще види самите неща. Но тъй като е прекарал целия си живот до този момент в гледане на сенки, той най-вероятно силно ще се обърка и ще се обърне обратно към стената. Единствената реалност, която познава.
Според теорията на Платон, всичко, което нашите сетива възприемат в материалния свят, е като изображенията по стената на пещерата. Само сенки на реалността. Според Платон, на всяко земно нещо, което сме в състояние да възприемем с нашите сетива, съответства форма или идея. Вечна и съвършена реалност на това нещо.
Следователно, онова, което възприемаме чрез сетивата, се опира на опита ни от несъвършените сенки на нашата реалност. Но ние няма как да имаме реално знание за тези неща. В най-добрия случай можем да имаме мнения, но истинското знание идва не с изучаване на материалния свят, а с изучаване на света, на идеите и формите. Това може да се постигне само чрез разума, а не чрез измамните ни сетива.
Ние децата.
Изобщо не съм съгласна с вас. Според мен, философията не е нещо истинско и не е нещо, което помага на хората, ами е просто е така да си упражняваш мозъка.
Какво? Ох, ти преди малко говореше как философията е философия, защото е философия, а сега ми обясняваш, че философията не е философия.
Престанете и двамата с тези глупости, които говорите. Това въобще не е така. Ако философията не беше важна, тя нямаше да се превърне в наука.
Не, вярно.
И нямаше да се изучава и в училище, Мими.
Да, изучава се в училище и все пак от нея нищо не зависи. Философията не може да ни накара да полетим в космоса или пък да засадим повече дървета, или пък да помогнем на болен човек. За какво ни е тогава?
Не е вярно. Ако следваш дадена философия, може да направиш всичко това, което изброи.
Момичета, я стига. Ние не сме се събрали да спорим, а да обясним на децата какво е философия. Платон е виновен.
Ади, искам да ти кажа, че много голяма част от философията е и да се спори, за да се стигне до истината, но не знам дали ние с Мими ще успеем да стигнем до нея.
Между другото, много философи не успяват да стигнат до истина.
Да,
спора се ражда истината, както е казал един велик философ.
Ох, добре, добре.
Точно така. И то в спора, в който всеки уважава своя опонент и аргументира своето мнение. Тоест, казва, защо мисли по този начин, по който мисли.
Е, приятели, вие, ако мислите така, както и ние мислим, можете да ни споделите на нашата Facebook страничка Ние децата, пък ако не мислите така, както ние мислим, може също да ни споделите на Facebook страничката Ние децата.
Да, споделите ни всякакви нови философии, стари философии и въобще каквото искате за философията, а и не само за всеки друг клон на науката, или на спорта, или на културата, или на каквото още се сетите.
Дори да с различни от нашите идеи, все пак ние ви обичаме. И то до следващия път. А до тогава...
Помнете,
който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.